Poštovani slušalci, sa nama je danas profesor Čedo Vukmanović, član izvršnog odbora udruženja Otkrićemo istinu iz Budve. Naravno, profesor Čedo nije po prvi put na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, hvala vam.
Sa vama uvijek imamo o čemu da razgovaramo, a evo za početak da upoznamo naše slušaoce da je juče u selu Utrgu u Crnici služena sveta liturgija gdje je rođen i služio sveti sveštenomučenik Luka, vaš otac. Pa eto da čujemo kako je juče bilo u Crnici.
Hvala vam. Da, juče je bilo bogosluženje u čast mog oca, sveštenog mučenika profesora doktora Luke Vukmanovića, koji je, ja vjerujem vašim slušaocima, da je poznato da je 45. godine zajedno sa 77 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su zajedno odlučili da krajem 44. godine napuste Crnu Goru i odstupaju u sastavu zbjega iz Crne Gore preko Slovenije prema zapadu. Vašim slušajcima je također poznato da je 2000. godine po svodovima hrama Svetog Save na Vračaru moj otac Luka Vukmanović zajedno sa svih ovih 77 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji su postradali od partizana u Sloveniji proglašeni za sveca. Možda bi bilo interesantno za vaše slušaoce da kažem zbog čega su i zašto sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske odlučili da krajem 44. godine napuste Crnu Goru i da ostupaju prema zapadu. To sam preuzeo iz sabranih dijela moga oca, koji piše da je sveštenstvo i naša pravoslavna svetosavska crkva da su odavno bili upoznati sa temeljnim principima i stavovima komunista i marksističke nauke o religiji, a posebno o hrišćanskoj crkvi. On dalje kaže da narastajuća komunistička nauka tokom 19. i 20. vijeka temeljila se na bezbožstvu, te kao takva imala je za cilj da ruši hrišćanski moral pojedinaca i društva u cjelini. Komunizam je predstavljao najsuroviji aktivni praktični ateizam. Komunizam je u tom periodu otpočeo totalitarni rat protiv hrišćanstva i hrišćanske crkve, tako da Hristova svetosavska pravoslavna crkva nije do tada imala opasnijeg, brutalnijeg i nemilosrdnijeg neprijatelja od komunista i komunizma i njegove ateističke nauke. Moj otac dalje piše da je još Karl Marx, osnivač komunističke nauke, o religiji kazao: religija je uzdah pritisnutoga stvorenja, osjećanje jednog svijeta bez srca. Stoga je borba protiv toga svijeta, kome je duhovna hrana religija, apsolutno neminovna. Religija je, kaže Marx, opijum naroda. Uništavanje religije kao iluzorne sreće naroda jeste zahtjev njegove stvarne sreće. Moj otac dalje piše da stoga teorija istorijskog materializma za hrišćansku religiju ima apsolutno negativno značenje. Ova teorija, kao što je poznato, u načelu negira sve religijske istine. Religija po toj teoriji predstavlja samo fantastičnu sliku i prilika stvarnog materijalnog sveta. Za hrišćansku crkvu osobito je važno načelo koga su usvojili i ispovijedali marksisti, da pristalice hrišćanske religije, a pogotovo njegovo sveštenstvo, treba progoniti svuda i na svakom mjestu do njihovog fizičkog uništenja. Borba protiv takvoga svijeta, kaže Marks, kome je duhovna hrana religija, jeste imanentna potreba novog društva koje treba da stvara. Komunistička doktrina, kaže moj otac, ima za cilj borbu protiv postojanja Boga. Komunisti su uvijek tvrdili da postoji samo materija. Sveštenstvo pak naše pravoslavne crkve i vjerujući narod vjerovali su i vjeruju u postojanje Boga. Moj otac piše, kao što je i utvrđeno, da je sredinom 1941. godine sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske bilo izloženo svojevrsnoj torturi, progonu, nipodaštavanju. Crkve su bile okupirane, zatvorene, obijane. U njoj su kao u manastiru Reževićima, koji je meni blizu ovde Budve, zatvarana stoka, a sveštenici ubijani. U publikaciji koju udruženje Otkrićemo istinu, nevladina organizacija iz Budve, koja se priprema i bit će štampana negde oko 1. oktobra, piše tačno po godinama koji su sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske ubijeni 1941., 1942., 1943., 1944. i kako su mučki ubijeni. To je bio pogrom koji je sproveden na njima, tako da je praktično sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske desetkovano. Ubijeno je oko 109 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. To je otprilike polovina toga sveštenstva koje je bilo na službi u Mitropoliji početkom drugoga svjetskog rata. Vaši slušaoci, ubijeđam se, sjećaju, koji su starije dobi kao i ja, sjećaju se da je sredinom 1941. godine odlukom i instrukcijama vrhovnog komandanta partizanske vojske Tita u svakom selu, u svakom gradu, u svakom mjestu da se ubije po jedan, dva, tri najviđenija čovjeka koji se nisu bili opredijelili za partizanski pokret i nisu dali podršku. Tako su počeli da se ubijaju i sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U stvorenoj situaciji terora i nasilja i masovnih likvidacija nevidnih i nedužnih ljudi koga su sprovodili komunisti počev od 1941. godine pa nadalje, posebno je stradala crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska. O tome postoji i izvještaj koga je pravoslavni mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije Lipovac uputio Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve početkom 1944. godine. U ovoj publikaciji koju sam pomenuo daju se detaljno imena pobijenih sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, u takoj se teškoj i skoro bezizlaznoj situaciji našla pravoslavna svetoslavska crkva u Crnoj Gori sa svojim sveštenstvom krajem drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast poslije oslobođenja zemlje od fašističkih okupatora. Pravoslavna crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska krajem 1944. godine prije dolaska komunista na vlast bila je suočena sa ozbiljnim dilemama. Osnovno pitanje koje se nametalo bilo je šta i kako uraditi u situaciji kada je evidentno da komunisti dolaze na vlast. iz ovog prethodnog što sam ukratko izložio, koje je uvjerljivo i dokumentovano, vide se dimenzije progona, terora i ubistava koje su sprovedene tokom rata i okupacije zemlje 1941. i 1945. nad pravoslavnom crkvom, njenom mitropolijom, crnogorsko-primorskom kao njenim sveštenstvom. Za očekivanje je bilo da će se dolaskom komunista na vlast teror i surovi obračun sa hrišćanskom pravoslavnom svetosavskom crkvom nastaviti i intenzivirati, kako bi se stvarilo Marksovo učenje da pristalice hrišćanske religije, a pogotovo njegovo sveštenstvo, treba progoniti svuda i na svakom mjestu do njihovog fizičkog istrpljenja. To, kako je rekao Marks, predstavlja imanentnu potrebu novog društva koje treba da se stvara. Zbog toga su sveštenici, dakle polovina mitropolije crnogorsko-primorske, dobro upoznati sa stavovima komunista prema pravoslavlju, crkvi i sveštenstvu, mitropolije crnogorsko-primorske odlučili da odstupaju prema zapadu. Sve će to, naravno, što sam sada rekao, biti detaljnije i mnogo dokumentovanije opisano u dvotomnoj publikaciji sa kojom izlazi pred čitaoce udruženje Otkrićemo istinu negdje oko 1. oktobra ove godine.
Profesore, nadam se da ćemo biti dalje u kontaktu i da ćemo upoznati naše slušaoce kada publikacija izađe iz štampe, tako da bi trebalo očekivati novi susret u oktobru. A htjela bih samo još da napomenemo našim slušaocima da se vratimo na sam početak, da nam kažete zašto se uvijek, koliko sam saznala, 11. avgusta služi sveta služba Božija u utrgu u selu u Crmnici.
Jeste. Dakle, 2002. godine u crkvi Svetog Đorđa u selu Utrgu mitropolit crnogorsko-primorski i arhijepiskop cetinski služio je liturgiju u čast novoproglašenog sveštenog učenika moga oca profesora Luke Vukmanovića sa sveštenstvom mitropolije. To je bilo 11. avgusta i mitropolit Amfilohije je predložio da se taj dan uzme svake godine kao dan Svetog Luke Crmičkog i da se na taj dan služi liturgije u njegovu čast. Toga dana i 2002. godine promovisana su i sabrana djela moga oca koji je štamparija Sveti Gore u tri toma i koja je prisutna u crkvama i u štampariji mitropolije Sveti Gore.
Profesore, još jednom zahvaljujem i eto, bit će prilike uskoro da se opet sretnemo na talasima radosti.
Hvala i vama, živjeli i pozdravljam vas.